Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 20-dir. Burada sizinlə Vaqif Məmmədli və İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Fevralın 27-sində Milli Məclis Xozalı qırğının Azərbaycanlılara qarşı soyqırım olması barədə qərar qəbul edib. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar Xozalıda törədilmiş faciəvi hadisəni pisləyib. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi bugün davam edib. Əfqanistanda Baqramdakı hərbi bazanın girəcəyində törədilmiş partlayış nəticəsində 20-dən çox adam ölüb, bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Fevralın 27-sində Milli Məclis Xozalı qırğınının Azərbaycanlılara qarşı soyqırım olması barədə qərar qəbul edib. Parlamentin qəbul etdiyi bəyanatda xarici ölkələrin parlamentləri və beynəlxalq təşkilatlardan bu hadisələri soyqırım kimi tanımaq xahiş olunur. Parlamentin qəbul elədiyi sənədlərdə bu qırğında iştirak edənlərin adları açıqlanır. Sənəddə deyilir ki, Xozalı şəhərində hücum əməliyyatına 366-cı alayın zabitləri Seyran Ohanyan, Yevgeni Nabokiq, Valeri Titsyan rəhbərliyi ediblər. Parlament Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, işğal zamanı törədilən cinayətlər, xüsusən də Xozalı qırğınına dair faktların toplanması və yığılması, yayılması məqsədilə Milli Məclis yanında informasiya mərkəzinin yaradılmasına qərar verib. Qərarda Xozalı faciəsini törədənlərin hamısının müəyyənləşməsi və məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində hüquq mühafizə orqanlarına səylərini gücləndirmək tövsiyə edilir. 1992-ci il fevralın 25-də 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 366-cı motatızı alayının dəstəyi ilə Xozalı şəhərini işğal edərkən 613 nəfər qətlə yetirilib, 1300 nəfərə yaxın mülki vətəndaş girov götürülüb, onlardan 150-sinin taliyi indi də məlum deyil. Birləşmiş Ştatlar 15 il bundan əvvəl Xozalıda törədilmiş faciəvi hadisələrdən təəssüflənir, mülki sakinlərə bu cür hücumları pisləyir. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib.
Biz həmin faciə qurbanlarının ailələrinə, dostlarına başsağlığı veririk. Gələcəkdə belə hadisələrin baş verməməsi üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mümkün qədər tez, sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Sean McCormack deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi münaqişənin həllinə yardım edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-nin baş məclisinin gündəliyinə salınmasına, Amerikanın bu müzakirədə mövqeyinə gəlincə isə Sean McCormack deyib ki, bu məsələ barədə sonra ayrıca danışmaq olar. Hamburqdakı Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti isə Xozalı faciəsinin il dönümü münasibəti ilə toplantı keçirib cəmiyyətin üzvü Rasim Mahaloğlu xəbər verir.
Toplantıda cəmiyyət üzvləri ilə yanaşı bir sıra türk dili dövlətlərin cəmiyyət üzvləri, mətbuat işçiləri və qonaqlar iştirak etdilər. Toplantıda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi nəticəsində xalqımıza qarşı etnik təmizləmə və terrorizm halları qətiyyətlə pislənmiş, sonda isə erməni separatçılarının əməllərini pisləmək üçün, haqq ədaləti, həqiqəti müdafiə etmək üçün bütün dünya xalqlarına, dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmiş cəmiyyətin bəyanatı oxumuşdur.
Hamburqdakı Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyətinin üzvü Rasim Mahaloğlu. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəmə prosesi davam edib. Proses ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçirilir. Prosesi müxbirimiz Şahnaz Bəylərqız izləyib.
Fevralın 27-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və təqsirləndirilən daha 10 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesində ittiham haqlarının hunması başa çatdı. Başda sabiq Səhiyyə Naziri olmaqla əksər təqsirləndirilənlər ittiham haqdı ilə razılaşmadıqlarını söylədilər. Əli İnsanov isə məhkəmənin ədalətsiz aparıldığını, ona irəli sürülən ittihamların qondarma olduğunu və bu yüzdən də məhkəmənin heç nəyi sübut edə bilməyəcəyini dedi. Sabiq Səhiyyə Nazirinin vəkilləri şahidlərin dindirilməsi, ekspertizanın aparılması ilə bağlı vəsatətlə çıxış etdilər. Vəkil Toğrul Babayev.
Və bu hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları da Əli İnsanova bildiriblər ki, onun evində axtarışda olarkən heç bir qızıl külçə tapmayıblar.
Vəkillərin vəsatəti təmin olunmadı. Məhkəmə fevralın 28-də davam edəcək. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd və kütləvi ixtişaşda təqsirli bilinərək həbs olunub.
Şahnaz Bəylərqızı bu barədə az sonra ətraflı reportajımız olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Yerevanda bir nəfər özünü hökumət binasının qarşısında yandırıb. Civan Akopyan özünü yandırmazdan əvvəl hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirib, hökuməti tənqid edib. Həkimlər onun ağır vəziyyətdə olduğunu deyirlər. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranda etnik azlıqların hüquqlarının pozulmasından dərin narahatlıq bildirib. Təşkilatın yaydığı hesabatda son 2 həftə ərzində ana dilində təhsil almağı tələb edən yüzlərlə azərbaycanlı fəalın həbs olunduğunu bildirir. Hesabatda həmçinin milliyyətçə kürd olan insan haqları fəallarının həbs olunduğu, digər azlıqlardan olan nümayəndələrin isə öldürüldüyü və yaralandığı bildirilir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İran hökumətini bütün vətəndaşların mədəni haqlarına təminat verməyə çağırıb. Azərbaycan, Rusiya, İran, Qazaxıstan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirləri müavinlərinin bugün Tehranda görüşü keçirilir. İki günlük görüşdə Xəzərin yekun statusu və regional əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunur. Keçmiş Sovet İttifaqı dağıldıqdan bu yana bu 5 ölkə hələ ki Xəzərin yekun statusu ilə bağlı bir araya gələ bilməyiblər. Əfqanistanda ölümə gedən terrorçu Baqramdakı hərbi bazanın girəcəyində partlayış törədi. Partlayış Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney bazaya baş çəkərkən baş verib. Cheney'nin sözçüsü onun partlayışdan uzaq olduğunu və ona heç nə olmadığını deyir. Associated Press agentliyi prezident Həmid Kərzayinin ofisinə istinadla 23 adamın öldüyünü xəbər verir. Parvan əyalətinin qubernatoru Basir Salangani isə azı 20 adamın öldüyünü deyir. 100% əminəm ki, təqribən 20 adam ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Orada bir nəfərin cəsədi tapılıb ki, güman ki, partlayışı o törədib və onlar hesab edir ki, o Əfqandır. Basir Salangay. Qərb müxbirləri isə 12-yə dək cəsəd gördüklərini deyirlər. Amerika komandanlığı bu partlayışda bir əsgər itirdiyini xəbər verir. Həmçinin Seul ölənlərdən birinin Cənubi Koreya əsgəri olduğunu deyir. Reuters agentliyi xəbər verir ki, partlayışa görə cavabdehliyi talibançılar üzərinə götürüb. Talibançıların sözçüsü Molla Həyat xanın sözlərinə görə hədəf Dick Cheney-miş. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacaq? Estoniyada parlament seçkilərində çoxusu evindən çıxmadan səs verəcək.
Estoniyada seçkilərin iştirakı çox da yüksək olmur. O biri tərəfdə də ölkədə elektron xidmətlər çox məşhurdur.
İşığın, qazın qiyməti artandan sonra Azərbaycan şəkəri ucuz İran şəkəri ilə rəqabətə dözmür. Sumqayıt zavodları dayana bilər. Daxili istehsalın axırı nə olacaq?
Azərbaycan tərəfi məhsulları ona görə sata bilirdi ki, onun təklif etdiyi məhsulların qiyməti Azərbaycanda o tənzimənin qiymətini tapmamışdan əvvəl düşmənin təklif etdiyi qiymətdən xeyli ucuz idi.
Aeroport bazarını hara köçürürlər?
Biz burada öz ticarətimizi inkişaf etdirə bilirik. Mallarımızı Çindən özümüz götürürük. Bütün mallarımızı yerli satıcılardan 10% ucuz satırıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı, evindən çıxmadan səs vermək olarmı? Estoniyada həftə sonu parlament seçkilərində bir çoxu məhz belə səs verəcək. Bu Baltik ölkəsi niyə adındakı birinci hərfi xüsusi vurgulayaraq və ayıraraq E-Estoniya deyir? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Azərbaycan seçki praktikasını Avropanın oturuşmuş qaydalarına uzlaşdırmaq barədə Venesiya komissiyasından danışıqlar aparır. Kəsilən şərtə görə fevralın sonunda uzaq başı martın əvvəlində Azərbaycan öz layihəsini Avropa Şurası nəzdindəki bu komissiyaya göndərməlidir. 6 ildən çoxdur ki, Avropa Şurası ölkənin seçki praktikasını Avropa qaydalarına yaxınlaşdırmaq üçün təkliflər verir, danışıqlar aparır. Buna baxmayaraq, beynəlxalq qurumlar ötən dövrdə seçki standartlarının samballı yüksəlişini hələ qeydə almayıblar. Bakıda bir çoxları qüsurlu seçki ənənələrindən əl çəkməyin çətinliyini ya milli mentalitetlə izah edir, ya da sovetlərdən qalma problemlərlə. Amma belə bir vaxtda başqa bir Sovet Respublikası, Estoniya dünyada ilk dəfə olaraq internet səs vermələrinə keçir. Bu ölkənin seçiciləri bu həftə seçki məntəqəsinə getmədən də istədiyi namizədin deputat olmasına səs verə biləcək. Çoxlarının soyuq Avropalı damğası vurduğu Estonlar yeni texnologiyaya münasibətdə soyuq deyillərmiş. Əhalisi 1.5 milyona çatmayan bu ölkədə internet bankı istifadəçilərinin sayı ötən il 1.300.000-i keçmişdi. İdarələrdə iclasların protokollarını kağıza yazmağı artıq tərgidiblər. Belə görünür ki, bu həftə seçki bülletinləri kağızına da qənaət ediləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasından EP Martin internetlə səs vermənin gərəkliyini belə izah edir.
Estoniyada seçkilərin iştirakı çox da yüksək olmur. O biri tərəfdə də ölkədə elektron xidmətlər çox məşhurdur. Adamlar gündəlik həyatda internetdən yetərincə istifadə edirlər. Onda sual çıxır ki, internetdə çoxlu başqa xidmətlər olduğu halda niyə səs verməni də tətbiq eləməyək? Və parlament qərarı aldı ki, bu mümkündür. Biz də bunu gerçəkləşdiririk.
Estoniyada həmin sistem 2005-ci ildə bələdiyyə seçkilərində sınaqdan çıxarılıb və Avropa Şurası bunu bəyənib. Azərbaycanda seçkilərlə bağlı qalmaqalların əksəriyyəti seçki məntəqələrindən ya da elə seçici qutularından bağlı olur. Amma Estonlar sübut ediblər ki, bu məntəqələr də qutular da artıq bir şeyə çevrilə bilər. Düzdür, hələlik onlar evdə də, seçki məntəqəsində də səs verə bilərlər. Sxem sadədir. Ölkənin hər bir vətəndaşının kompüterdə oxunan çipli şəxsiyyət vərəqəsi var. Yerli hakimiyyətdən PIN kodu alandan sonra şəxsiyyət vərəqəsini kartoxyana çəkməklə səs vermək olar. Qiyməti 6-8 avro arasında olan kartoxyanın evdə olması çox da vacib deyil. Seçki komissiyasından Martin deyir.
İnternet is everywhere and also
hər yanda internet var və əgər kart oxuyan da varsa, harda səs vermək yolunda əngəl yoxdur. Evdə də səs verə bilərsən, iş yerində də, istəsən kitabxanada da. İnternetlə səs vermə xidməti təklif edən banklar da var. Yəni harda necə səs vermək seçicinin özündən asılıdır.
Köhnə qaydalarla səs vermək də mümkündür, amma bunun üçün seçici martın 4-də köhnə səs vermə məntəqəsinə getməlidir. Seçicilərin işini texnologiyanın köməyi ilə yüngülləşdirmək qərbdə də, Azərbaycanda da yeni deyil. İsveçrədəki yerli səs vermələrdə internetlə səs vermə artıq sınaqdan çıxıb. Azərbaycan isə seçici siyahlarını internetdə verməklə ötən parlament seçkilərində bəzi işləri yüngülləşdirib. Amma yeni parlamenti internetdə seçməyi dünyada ilk dəfədir ki, Estoniya tətbiq edir.
Estoniyadakı seçkilərdən Rövşən Əliyev danışdı. Seçkilərlə bağlı bir oxucu e-maili. Bakıdan Neymət adlı dinləyicimiz yazır. Mən təklif edirəm ki, prezident seçkiləri hər ay keçirilsin. Onda xarici müşahidəçilərin bu seçki demokratiya doğru bir addım idi prinsipi ilə biz demokratiya doğru 5 ildə bir deyil 60 addım atmış olarıq. Və bu ünvanla bəlkə biz də demokratiyanın nə olduğunu bu həyatımızda görə bildik. Bunu Bakıdan Neymət adlı dinləyicimiz yazır. Dinləyicimiz bunu Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindəki foruma yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternet səhifəmizdə keçirilən forumda sual isə belədir ki, prezidentlik müddəti 7 ilə dək uzadılmalıdırmı? Şəkidən Kamal adlı dinləyicimiz yazır ki, prezidentlik müddəti 4 il olsun Amerikadakı kimi. O yazır, qardaş benzinin qiyməti Amerikadakı kimi deyil, qoy onda prezidentlik müddəti də oradakı kimi olsun. İndi isə görək, benzinin, işığın, qazın qiymətinin dünya standartlarına, dünya qiymətlərinə çatdırılması Azərbaycanın fabriklərinə, zavodlarına nə verir? İşıq, qaz, su bahalanandan sonra sıravi vətəndaşın pulu mal almağa çatmadığı kimi zavod fabrikdə əksinə malını sata bilmir. Çünki bu mal əvvəlkindən baha başa gəlir, zavodun xarici rəqibinin malı isə əvvəlki qiymətədir. Məsələn, Azərbaycanın şəkər zavodu var ki, qiymət artımından sonra daha ucuz İran ya Ukrayna şəkəri ilə rəqabət apara bilmir. Eyni problem Sumqayıtın zavodlarındadır. Nə baş verir? Daxili istehsalın axırı nə olacaq? Bu yaxınlarda Sumqayıt zavodlarında olmuş müxbirimiz Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yıxın, ötən ayın 7-sində enerji məhsulları, elektrik və bəzi xidmət sahələrinin qiymətlərinin artımından sonra yerli istehsalın maya dəyəri kəskin yüksəlməyə başlayıb. Məlumatlara görə Azərbaycandakı bəzi müəssisələr hətta iflic vəziyyətinə düşüb. Bu hal xüsusilə də özünü elektriklə birbaşa bağlı olan istehsal sahələrində göstərməyə başlayıb. Çünki Tarif Şurasının qərarı ilə əgər yanacaq təqribən 50% bahalaşıbsa, elektrikin qiyməti isə düz 3 dəfə artırılıb. Hələ mən ötən həftə Sumqayıtda olanda öyrəndim ki, oradakı iri müəssisələrin bir çoxunda işlər dayandığından işçilər öz hesablarından məzuniyyətə göndəriliblər. Belə müəssisələrin məsul əməkdaşları mətbuata açıq danışmaq istəməsələr də, şifahi söhbətlərdə fəaliyyətlərini dayandırmalarını əsasən qiymət artımından sonra maya dəyərinin yüksəlməsi ilə izah edirlər. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov qeyd edir ki, daha çox çıxılmaz vəziyyətə polad əritmə müəssisələri düşüb. Onun sözlərinə görə Sumqayıtdakı belə müəssisələr öz məhsullarının bir tonunu müqavilə şərtlərinə əsasən Rusiya şirkətlərinə 100 dollara satırdı. Azərbaycandakı qiymət artımından sonra məhsulun maya dəyəri artdığından həmin müəssisələr bu müqavilə öhdəliklərini həyata keçirə bilmirlər.
Yəni 100 dollara satmaq artıq praktik olaraq yerinə məsələn maraqlarını cavab vermir. Çünki 220 dollar istehsal edib 100 dollar Rusiya tərəfinə satmaq planları iqtisadi baxımdan uğurlu və ya xeyirli deyil. Yəni söhbət ona gelir ki, bu bazarda, regional bazarda rəqabət çox güclüdür. Həmin məhsulları 100 dollara Azərbaycan tərəfi təklif edirdi. Eyni zamanda Türkmənistan tərəfi həmin məhsulları 140 dollar təklif edirdi. Azərbaycan tərəfi məhsulları ona görə sata bilirdi ki, onun təklif etdiyi məhsulların qiyməti Azərbaycanda o tənzimlənin qiymətləri qalxmamışdan əvvəl Türkmənistanın təklif etdiyi qiymətdən xeyli uzun idi.
Məlumatlara görə qiymət artımından sonra daxili istehsal sahələrində maya dəyərinin yüksəlməsi tək sənayedə yox, aqrar sektorda da özünü göstərməyə başlayıb. Hətta yerli mətbuatın yazdığına görə ötən il fəaliyyətə başlayan İmişli Şəkər Zavodu da eyni aqibətlə üzləşib. Qiymət artımından sonra bu müəssisədə də məhsulların maya dəyəri xeyli artıb. Üstəlik İmişli rayon sakinlərinin deməsinə görə həmin müəssisə artıq daxili bazardan çuğundur almır. Çünki xaricdən çuğundur almaq daha sərfəlidir. Nəticədə yaranmış vəziyyətdən İmişli rayon sakinləri də ziyan çəkirlər. Çünki onlar da indi becərdikləri çuğunduru sata bilmirlər. İmişli Şəkər Zavodundan isə bu fikirləri nə təsdiq, nə də təsib etdilər. Müəssisənin məsul şəxslərindən Çingiz Uydu bildirdi ki, İmişli Şəkər Zavodu Azersun Holding'ə məxsus olduğundan suallara da ancaq onlar cavab verə bilərlər. Azersun Holding'in İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə isə dəfələrlə əlaqə saxlasaq da onlar suallarımıza cavab vermədilər. Ancaq hər halda son qiymət artımından sonra daxili istehsalda maya dəyərinin yüksəlməsinə artıq ayrı-ayrı rəsmlər də etiraf etməkdədirlər. Bu prosesi təbii qarşıladığını bildirən Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev deyir ki, Azərbaycandakı müəssisələr müxtəlif üsullarla maya dəyərinin yüksəlməsinin qarşısını ala bilərlər.
Bütün bu dava döyüş elə onun üstündədir ki, yəni indiyə kimi maya dəyəri doğrudan da lab enerjini götürən elektroenerjiyanın maya dəyəri çox yüksəkdir. Əgər biz misal üçün ayrı ölkələrlə müqayisə eləsək. Ona görə bütün işlər görülməlidir o süsəmdə ki, yəni bu maya dəyərini aşağı salmaq lazımdır. İndi onun yolları da var. Yeni texnologiyalarda, hətta təşkilatı məsələlərdə, struktur məsələlərdə də maya dəyərini aşağı salmaq olar.
Baxın, hələ 2 il əvvəl keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hamı yerli mal alsın, xeyri vətənə qalsın adlı bir kampaniya başlamışdı. Sonradan onun həbsi ilə bu kampaniya yarımçıq qaldı. İqtisadçı Vüqar Bayramov iddia edir ki, qiymət artımından sonra daxili istehsalda maya dəyərinin artması Azərbaycana idxalın güclənməsi ilə nəticələnəcək. Bu isə onun fikrincə həm daxili istehsala böyük zərbə, həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin 2 il əvvəl başladığı kampaniyanın tam məğlubiyyət olacaq.
Yəni, əgər ölkə daha çox idxal edirsə, bu o deməkdir ki, ölkədən daha çox valyuta xaricə gedir və ya ölkədən daha çox valyuta, yəni, konkret qrupların ciblərinə gedir. Və çox təəssüf ki, idxala yönümlü iqtisadiyyatı müdafiə edənlər aslında qalib durumundadır, yəni qalib vəziyyətindədir və onların diktə etdiyi qaydalar Azərbaycanda, Azərbaycan iqtisadiyyatında bərqərar olub.
Yıxın, daxili istehsalda maya dəyərinin kəskin artmasından sonra artıq bir çox təhlilçilər hesab edirlər ki, hökumətin son qiymət artımı siyasəti ciddi iqtisadi hesablamalara söykənməyib. Əks halda onlar düşünürlər ki, bu qiymət artımı ilə bağlı bütün addımların daha çox monopoliyaların maraqlarına hesablandığı üzə çıxır.
Son qiymət artımından sonra zavodların, fabriklərin vəziyyətindən Babək Bəkir danışdı. Xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Şəffaflıq.
Müxtəlif fərqli mənbələrdən, çoxlu müxtəlif mənbələrdən bu sahəyə
vəsaitlər ayrılır.
Eşitməmişəm, bilməmişəm, ya görməmişəm də. Ged onu kimiz ayırırsa, ged ondan xəbər al ki, bu pul hara gedir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti tərəfindən ayrılmış 400 min manat məbləğində bu xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün vəsait ayrılmışdı.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında mən quş qripinə qarşı ayrılan vəsaitin necə və hara xərclənməsindən danışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Aşkarlıq proqramı xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Gələn aydan isə yeni proqramımız.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziyayev. 101.7. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziyayev. İşdən sonra
101.7.
Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bunlar yeni proqramlar idi. Gələn aydan Azadlıq Radiosunda efirə çıxacaq. Bugünün xəbərlərinə qayıdaq. Əli İnsanov deyir ki, o güclü siyasi rəqib idi, ona görə siyasi səhnədən götürdülər. Bunu eləyəndə onun köhnə partiya və hökumət yoldaşlarıdır. Keçmiş Səhiyyə Nazirinin məhkəməsinin bugünkü iclasından Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Mən siyasi rəqib olmuşam. Sabiq Səhiyyə Naziri, hazırda dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunan Əli İnsanov fevralın 27-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədəki çıxışında belə dedi. O məhkəməyə müraciət edərək söylədi ki, bunun adı nə qoyulur qoyulsun, onun həbsi siyasi amillərlə bağlıdır və ona qarşı xəyanət olub. Uzun illər onunla çiyin-çiyinə işləyən məmurlar Yeni Azərbaycan Partiyasını ələ keçirmiş bir qrup ona xəyanət eləyib. Amma bununla belə, Sabiq Səhiyyə Naziri əmindir ki, onu susturmaq mümkün olmayacaq. Əli İnsanov ona qarşı irəli sürülmüş ittihamların qərəzli, qondarma olduğunu, dəlil olmadığından həmin ittihamların sübuta yetirilməyəcəyini dedi. Məhkəmənin gedişində qanun pozuntuları olduğunu söyləyən Sabiq Səhiyyə Naziri bunu Stalin dövründə keçirilən məhkəmələrlə müqayisə etdi. Sabiq nazir hesab edir ki, məhkəmə ədalətli keçirilməyəcəksə, şou düzəltməyə lüzum yoxdur. Onun həbsi haqqında qərar həbsxana kamerasında elan olunduğu kimi bu məhkəmədə elə kamerada aparıla bilərdi. Əli İnsanov həbs olunarkən evində və ya bağ evində qızıl köşələrinin tapılmadığını, bunun hətta rəsmi sənəddə də əks olunmadığını, üstəlik həmin qrupda iştirak edən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iki müstəntiqinin də bunu etiraf etdiyini bildirdi. Buna görə də həmin şəxslərin məhkəməyə şahid qismində dəvət olunmasını tələb etdi. Vəkil Toğrul Babayev də qızıl külçələr məsələsinin əslində Əli İnsanovu gözdən salmaq vasitəsi olduğunu söyləyir.
Onun evində heç bir qızıl külçə olmayıbdır, heç bir qızıl külçə tapmayıblar. Ona görə də hesab edir ki, bu onun ləyaqətini alçaltmaq məqsədi ilə, onun nüfuzunu alçaltmaq məqsədi ilə qəsdən edilmiş bir təbliğatdır.
Vəkil Toğrul Babayev. Hakim Faiq Qasımov isə Sabiq Səhiyyə Nazirinə məhkəmə haqqında bəri başdan qərar verməməyi və tələsməməyi tövsiyə etdi. Əli İnsanovun hakimə cavabı isə bu oldu ki, tərəzinin yalnız bir gözünə daş qoyulur və bu ittihamlarla bütün ölkədə o biabır olunub. Sabiq Səhiyyə Naziri həmçinin onun verdiyi ilkin dindirmə protokolunun itibata düşdüyünü, rəsmi təbliğatın söylədiyi kimi istintaqa heç nəyi etiraf etmədiyini söylədi. Amma dövlət ittihamçısı Kamran Əliyev də hakim kimi Əli İnsanovu tələsməməyə çağırdı və protokol elan olunarkən Sabiq Səhiyyə Nazirinin izahatının itib-itmədiyinin də aydınlaşacağını söylədi. Bir neçə kəlmə də məhkəmə prosesinin işıqlandırılması haqqında. Dövlət ittihamçısı Kamran Əliyev çıxışında bildirdi ki, mətbuat prosesinin işıqlandırılmasında obyektiv olmalıdır. O, həmçinin bəzi vəkillərin mətbuata açıqlama verməsini də düzgün saymadı və bununla bağlı hakimə müraciət etdi. Əli İnsanovun müdafiəçisi Ağaveiz Şahverdi isə bildirdi ki, iqtidara yaxın telekanallar Sabiq Səhiyyə Naziri haqqında bir tərəfli məlumat verməyi və 2 il öncə həbs olunarkən evində qızıl külçələri tapıldığı haqqında təbliğatı davam etdirirsə, o vəkil kimi mətbuata açıqlamalar vermək məcburiyyətindədir. Hakim Faiq Qasımov deyilənlərə cavab olaraq söylədi ki, məhkəmə bu haqda qərar verə bilməz. Sadəcə tövsiyə edir ki, vəkillər mümkün qədər mətbuatla az təmasda olsunlar. Əli İnsanov və vəkilləri bütün kivlərin məhkəmədə iştirakına şərait yaradılmasını tələb etdilər. Yada salam ki, ötən prosesdə bəzi kütləvi informasiya vasitələri məhkəmə iclasına buraxılmasalar da, bugün onların prosesin birinci hissəsində iştirakına şərait yaradıldı. Gündəlik Azərbaycan ayına, Realin Azərbaycan Azadlıq, Yeni Müsavat qəzetlərinin, eləcə də Amerikanın Səsi və Azadlıq radiosunun əməkdaşları isə məhkəmənin ikinci hissəsinə buraxılmadılar. Bundan savayı jurnalistlərə səs yazmaq üçün texniki vasitələrdən istifadə etməyə imkan verilmir. Məhkəmə prosesi fevralın 28-də davam etdiriləcək.
Əli İnsanovun məhkəməsindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı, indi isə dolanışıq problemlərinə keçək. Azərbaycanda aşağı maaşa niyə pis-yaxşı dolanmaq olur? Bu sualın bir cavabı aeroport bazarıdır. Ancaq hər şeyi çox ucuz almaq mümkün olan bu yarmarkanın taleyi necə olacaq? Çünki prezident deyir ki, hava limanına yaxın olduğuna görə bu yarmarka köçürülməlidir. Azərbaycanın ən böyük toptan satış bazarı və elə pərakəndə satışda da ən böyük bazar olan bu yarmarka hara köçürüləcək? Ülkər Akif qızı Kızının reportajı.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan Binə və Sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Burada çalışanların dili ilə desək, Sədərək bazarında 3 minə, ondan bir xeyli iri olan Binə bazarında isə 10 minə yaxın ticarət obyekti var. Hər gün yarmarkadan onlarca yük dolu avtobus ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə yola düşür. Buradan hətta qonşu ölkələrə, İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya da mal gedir. Buradan birbaşa həmin ölkələrə, əlbəttə həm də Azərbaycanın bir çox bölgələrinə gedən avtobuslar var. Yarmarkada Çindən, Pakistandan, Türkiyədən gəlmiş və burada işləyən onlarca əcnəbiyə rast gəlmək olur. Binə bazarının hətta təkcə çinlilər işləyən cərgəsi də var. Onlardan biri olan Stiopa artıq bir ildir ki, Azərbaycandadır. Və bu yarmarkada ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, bu bazarda 60-dan çox çinli işləyir. Satdıqları malları isə elə Çindən gətirirlər. Alverlər də yaxşı gedir.
Biz burada öz ticarətimizi inkişaf etdirə bilirik. Mallarımızı Çindən özümüz götürürük. Bütün mallarımızı yerli satıcılardan 10% ucuz satırıq. Alıcılarımız daha çoxdur.
Yerli ticarətçilər isə bazara daha çox Çin, Pakistan, Türkiyə və Dubaydan mal gətirirlər. Dediklərinə görə qazanclar da pis deyil. Yarmarkada sıfırdan başlayıb, sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qani etmədiyindən Binə bazarında ticarətə başlayıb. Özü də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqa mallar satmağa başladıq. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib. Mən bu əsasən əlaqələndirirəm bu ticarət mərkəzinin böyüklüyünə. Alıcı qüvvəsini götürəndə, yəni ki, kiçik bir ticarət mərkəzində tutaq ki, bir adama bir 10 alıcı düşürdüsə, bu günləri bir adama 2 alıcı düşür, 1 alıcı düşür.
Bu ticarət mərkəzində indi ticarətin tənəzzül dövrü olmasından təkcə Cəmal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin alıcı qabiliyyəti tükənib, demək olar ki,
cəmaat söhbəti olmalı.
Kommunal xərcləri, işıq pulun, qaz pulun verə bilmir. Qiymətlər də ki, gün-günə qalxır. Neynəmək? Ona görə bazara təsir edir. Alver yoxdur. Elə belə yol pulu, yol pulu işdir. Çıraqlar da yox.
İstəyirsən bu gün?
Yox, yox, nəsibdir. Alver var. Yoxdur. Haqqı yoxdur. Bazarın
alıcı yoxdur ümumiyyətlə. Yollar misal qaydada deyil, gələn yox. Bazar özü genişlənib çox. Get-gedə ocu çətinləşir, daha da pisliyə doğruya gedir.
Qış aylarında elə də, payızda, yazda biraz qalır. Yay qış aylarından da bazar üçün işləyirik də. Yəni məcburiyyət qarşısında iş yeri olsaydı, gedib işləyərdik də. Mən özüm kari təhsilliyəm, gəlmişəm bazarda işləyirəm. Yəni ki, iş olsaydı gedib dövlətdə işləyərdik də, ya bazarda işləməzdim. Məcburiyyət qarşısında ailəni saxlamaqdan ötrü.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini həm də ticarət mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə Binə hava limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçülməsi tapşırılıb. Satıcılar deyirlər ki, bu xəbər çıxanı icarədarlar da icarə haqqını 1-5 artırıblar.
Bazar ki bağlanır, o yüzden hamısı icarə haqqıları qaldırıblar. İcarəmiz çox yüksək oldu ondan. Biz də heç demək olar ki, çörək pulu qazanmırıq. O ümidlə yaşayırıq ki, sabah yaxşı olacaq, bir gün yaxşı olacaq, amma heç də yaxşı olmur. İcara haqqıları qalxır. Əgər bunu bilirsən ki, standart icara haqqı budur, bunu bilirsən ki, sən bunu sabah gəlir yer yəsi deyir ki, xoşun gəlmir, çıx gedən mən durur. Hələ ged-gedə biz də uçuruma gedirik.
Yəni, nə qədərdir hazırda icara?
İcara haqqı 2000, bax bizdə sıqlatlarda 2400-dən yuxarı, 3000-ə kimi var. İndi bax yer yəsinə yalvar, yaxar eləyir ki, 2400-2500-də saxla, ondan artıq eləmə. O da gəlir deyir, yox mən qaldırıram, elə deyir, gələrəm qaldırıram. Güclə yalvar, yaxar, saxlayırsan bu qiyməti ki, heç olmasa çox da uçuruma gedmir.
Hazırda yarmarkada icarə haqqı dükkanın yerləşdiyi bazardan sıradan asılı olaraq dəyişir. Ən ucuz icarə haqqı alıcıların az olduğu Binə bazarındadır. Aylıq 200-300 dollar. Ən baha icarə haqqı isə alıcıların daha çox skladlar kimi tanıdığı toptan satış anbarlarındadır. Burada hətta ayda 4000-5000 dollar pul verib dükkan icarəyə götürənlər də var. Burada anbar almaq üçünsə ən azı 20-30 min dollar pulun olmalıdır. Anbar dükkan sahibləri ilə danışanda isə başqa bir məsələ ortaya çıxdı. Sən demə bu qədər pul verib dükkan alırsan, amma əlinə bir sənəd vermirlər ki, yeri gələndə dükkan sahibi olduğunu sübut eləyəsən.
Heç bir sənədləşmə yoxdur burada belə. Rəsmi. Burada icarə müqaviləsidir. Qeyri-rəsmi aparılır həmsə, yəni ki, loru deyilsin, bazar arasıdır bir-birlərinin. Heç bir sənədləşmə yoxdur, yəni ki, bir Məmmədin adını silirlər, Əhmədin adını yazılırsın. Bu dəftərdə aparılan adi bir şeydir.
4 ildir ki, Binə bazarında alver edən Ələkbər kişi isə deyir ki, bu 4 il ərzində bircə dəftə olsun ona icarə haqqı verdiyinə dair qəbz verilməyib.
Biz aylıq resurs götürürük. Yəni ki, arendaya dururuq. Bu arenda pulları kimə xidmət eləyir? Bizə indiyə qədər bu bazarda, yəni mənim dediyim odur ki, aeroport ticarət mərkəzində indiyə qədər nə qədər pul ödənilir? Hələ bizə bir insana bir qəbz verilmir. Bu pullar hansı məkana, hansı diyara gedir?
Siz qəbzləri tələb eləyirsiniz?
Tələb eləmişik deyə bu sizə daxili yoxdur. Ancaq bir kanserasiya kitabdır, nə məlum şəxslərdir, nə özlərini təqdim eləyirlər. Biz bu yeri gələr səhər bizdən soruşarlar ki, siz bu pulu ödəməmişsiniz.
Heç bir sənədin olmaması daha çox dükan və anbar sahiblərini narahat eləyir. Çünki yarmarka köçürüləndə nə dövlətdən, nə də yarmarka rəhbərliyindən heç bir kompensasiya tələb edə bilməyəcəklərini anlayırlar. Bakı şəhər baş planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə zolağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Əslində aeroportda uçuş palasası var. O palasada olmamalıdır heç nə. Onun biz baş planda onu deməli nəzərdə tutmuşuz ki, ora uçuş palasasına düşür. Orada yaşıllıqdan başqa bir şey olmamalıydı o zonada. O tikiblər o xayəti içini özləri bilər, özləri cavab verir. Mən hesab edirəm köçürülməlidir.
Feyzulla Quliyev deyir ki, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İstanbulda Atatürk Hava Limanının yaxınlığında da ticarət mərkəzi yerləşir. Amma bu ölkələrdə yarmarkalar Bakıda olduğu kimi təyyarənin uçuş zolağının altında yox, uçuş zolağından kənardadır. Feyzulla Quliyeva görə, aeroport yarmarkasının əvəzinə tikiləcək yeni ticarət mərkəzi şəhərin mərkəzindən kənarda olmalıdır. Məsələn, belə bir yarmarka Sumqayıt və ya Sultəpədə tikilə bilər. Hazırda Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çalışanlar da daha çox yeni ünvan kimi Sumqayıt və Sultəpənin adının hallandığını deyirlər. Yeni ünvana isə həm satıcılar, həm də alıcılar arasında münasibət fərqlidir.
Həmişə mən bura gəlirəm. Xoşumdur, xoşum gəlir. Razıyam. Məsələn, başqa o şəhərdəki ticarət mərkəzlərindən bura daha mənə nəsə sərfəlidir, həm rahatdır. Alver üçün bura gəlirəm həmişə. İstəməzdim dəyişilsin. Çünki orayı, bəlkə də orada gedə bilərik, amma elə bil bura daha rahatdır da. Gəliş-gedişə də rahatdır, bəli.
Yağış olanda hamısını görürsünüz, yer göynə gündədir, yermək mümkün olmur. Hava yaxşı olanda da arabalardan yermək mümkün olmur. O yolu baxırsınız, söylə, görürsünüz nə gündədir. Baxmırlar ki, şəraitsizlikdir. Həm satan insanlar, həm alan insanlar nə qədər əziyyət çəkir. Ona görə yaxşı şəraiti olsa köçürsünlər də. Axı burada nə qədər nə görürüm, bütün dünyanın hər yerindən gəlir, alver eləyirlər. Qoy şərait yaratsınlar. Biz baxız. Belə şəraitdə alver eləmək olar.
Yarmarkanın haraya köçürüləcəyi, burada çalışanların aqibətinin necə olacağını bilmək üçün rəhbərliklə görüşmək istədim. Amma suallarımı cavablandıra biləcək bir kimsəni tapmadım. Rəhbərlikdə yarmarka müdürünün ölkədən xaricdə olduğunu deyib, hər hansı məlumat verməkdən çəkindilər. Burada çalışanlar isə hər səhər işə ümidlə gəlirlər. Ümid edirlər ki, mərkəz köçürüləndən sonra da bir parça yer tapıb ticarətlərini edib, ailələrini dolandıra biləcəklər.
Aeroport yarmarkasının yeni ünvanı hara ola bilər? Bundan ülke Rakif qızı danışdı. Xəbər proqramı sizə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Quş qripi ilə mübarizəyə nə qədər vəsait ayrılıb və həmin vəsaitlər hara, necə xərclənib? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu suala aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Hazırda quş qripi ilə mübarizəyə 3 dövlət qurumu qoşulub, Səhiyyə, Kənd Təsərrüfatı, bir də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri. İlə Azərbaycanın dövlət büdcəsindən və beynəlxalq təşkilatların quş qripinə qarşı mübarizəyə görə ayırdığı bütün maliyyə vəsaitlərini də adlarını çəkdiyim 3 nazirlik xəzləyib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə quş qripinə qarşı mübarizəyə ötən il hökumət 2 milyon 400 min dollar vəsait ayırıb. Amma iş bununla bitməyib. Bundan başqa Azərbaycana quş qripi ilə mübarizəyə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 500 min, Yaponiya 68 min, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti isə 60 min dollara yaxın vəsait ayırıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəlinin dediyinə görə ayrılan vəsaitlərin əsas hissəsi Baytarlıq Xidmətinə verilib. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə Baytarlıq Xidməti xüsusi avadanlıqla təchiz olunub. Rusiya istehsalı olan 100-dən artıq maşın və dərman preparatları alıb.
Keçən il hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq 2,4 milyon manat bu məqsədlərə, yəni quş qripinə qarşı aparılan mübarizə məqsədi üçün vəsait ayrılıb. Bu vəsaitdə 100-dən artıq avtomobilin alınmasına, 1000 tondan çox dezinfeksiya maddələrinin, geyim, kirayə avadanlıqlarının, maskaların alınmasına, əlcək və digər, yəni quş qripində nələr olunursa, həmin vasitələrin alınmasına sərf edilib. Azərbaycanda Avropa standartlarına cavab verən PZR avadanlığı alıb gətirdik keçən ili. Yəni kifayət edici qədər dezinfeksiya edici maddələrimiz var. 100-dən artıq dezinfeksiya duk maşınları quraşdırılmış avtonəqliyyat alınıb gətirilib. Bu dezinfeksiya edici maşınlardır. Xüsusi özü istiqamətə avtomatik olaraq o dezinfeksiya edici maddələri səfir və əgər oralarda, yəni o böyük sahələr üçün nəzərdə. Bu, yəni fabrikdir, broilerlərdir, belə götürək, böyük fermalardır, dəniz sahili zonalardır. Yəni bu sahələrdə dezinfeksiya işlərini aparmaq üçün maşınlardır. 52-nin içində yaradılmış bir maşınlardır. Rusiya istehsalıdır. Müasir tələflərə cavab verən maşınlardan biridir. Bu, yəni, Tokyo pazarda bir istiqamətdə vurursa, bunlarda isə üç istiqamətdə vurur. Yəni, böyük bir sahəni əhatə edir qısa bir vaxtda. Yəni, belə avadanlıqlarımız polimer zəncirvari reaksiyanı aparmaq üçün Avropa standartına cavab verən Almaniya istehsallı ən müasir qurğudur. Bu qurğu vasitəsilə 2 gün ərzində qan serumunda yəni bu virusu təyin eləmək, bir həftə ərzində isə patoloji materialda virusu təyin eləmək mümkündür. Yəni ilk vaxtlar hamıya bəlli idi ki, yəni biz o qədər də bu quş qripinə hazırlıqlı deyildik. O beynəlxalq qurumlar yəni FAO-dur, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi idi. Yəni bu qurumlar bizə xeyli köməklik göstərdilər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Quş qripinə qarşı mübarizə ayrılan vəsaitdən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə cəmi bir dəfə 200 min manat vəsait ayrılıb. Sözü gedən Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynovanın sözlərinə görə həmin pullarda müxtəlif tədbirlərin, o cümlədən monitorinqlərin keçirilməsinə xərclənib. Nazirliyə ayrılan vəsaitin tam şəffaf xərcləndiyini deyən Gülşən Hüseynova bildirir ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində quşların ölümü ilə bağlı məlumatlar toplanır və informasiya bülletini hazırlanır. Həmin məlumatlar əvvəlcə Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılan quş qripinə qarşı mübarizə tədbirlərinin əlaqələndirilməsi üzrə Dövlət Komissiyasına, daha sonra isə Dövlət Baytarlıq Xidmətinə və Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edilir. Nazirlər Kabinetində isə bu məlumatların tam əksini deyirlər. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə quş qripinə qarşı mübarizəni əlaqələndirmə üzrə Dövlət Komissiyası elə ötən il fəaliyyətini dayandırıb.
O həmən dövr üçün yaradılmışdı və həmən dövrdə o problem həll olundu, çözüldü. İndiki halda quş qripi, yəni ki, geniş artıq yoxdur. Bundan Baytarlıq İdarəsi məşğul olur.
Akif Əli. Bakı, Küləklər, şəhəri,
şərqin həbədə qapısı Bakı. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Qara qızılın, əlvan nuruna boyanar səhər, hər iqə qaş, bura dünya isə salan qara şəhər. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar, test bey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda. Bəsəkələr Bakıya aid çox mahallar bəsələr. Burada mentalitet, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı. Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Quş qripinə qarşı mübarizənin əlaqələndirilməsi ilə bağlı ötən ilin əvvəlində yaradılan Dövlət Komissiyasından söz düşmüşkən onu deyim ki, Gün Səhər qəzetinin yazdığına görə bu komissiya yaradılanda həmin komissiyanın rəhbəri Baş nazirin keçmiş birinci müavini Abbas Abbasov bildirilmiş ki, quş qripinə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün ən azı 16 milyon dollar vəsait lazımdır. Qəzet həmin komissiyanın bu məqsədlə hökumətə müraciət etdiyini yazır. Amma o vaxt olunan müraciətə müsbət cavab verilməyib. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli deyir ki, 16 milyon manat təkcə quş qripinə qarşı mübarizəyə yox, ümumilikdə ölkə üzrə Baytarlıq Xidmətinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və yeni binaların tikilməsi üçün nəzərdə tutulan vəsaitdir. Qaldı ki, 2007-ci ildə dövlət büdcəsindən quş qripi virusuna qarşı mübarizə üçün nə qədər vəsaitin ayrılmasına cənab Xanvəli bundan xəbərsiz olduğunu deyir.
Bu il nə qədər ayrıldığını hələ xəbərim yoxdur. Ayrılıb, şübhəsi vəsait ayrılıb, amma nə qədər ayrılıb, onun barəsində məndə dəqiq məlumat yoxdur.
Quş qripinə qarşı mübarizəyə nə qədər vəsait ayrıldığından Nazirlər Kabinetində də xəbərsizdirlər. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, quş qripi təhlükəsi aradan qalxdığından quş qripinə qarşı mübarizə tədbirlərinin əlaqələndirilməsi üzrə Dövlət Komissiyası fəaliyyətini dayandırıb və bütün işlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinə həvalə olunub. Elə bu səbəbdən də o, indiyə qədər quş qripinə qarşı mübarizəyə nə qədər vəsait ayrıldığını və həmin vəsaitlərin hara xərcləndiyi barədə dəqiq məlumata malik deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə dədir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu Badullah Ağayev isə quş qripinə qarşı mübarizə üçün Nazirliyə indiyə qədər dövlət büdcəsindən 400 min manat vəsait ayrıldığını deyir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti tərəfindən ayrılmış 400 min manat məbləğində bu xəstəliklər mübarizə aparmaq üçün vəsait ayrılmışdır və bu vəsaitin hesabına da Səhiyyə Nazirliyi müasir tələblərə cavab verən polimeraza zəncirvari reaksiyası aparmaq üçün xüsusi aparat almışdır və bu da bizim Respublika Taun əleyhinə stansiyada quraşdırılmışdır. Demək, bu çox gözəl, müasir tələblərə cavab verən bir aparatdır və hal-hazırda onun quraşdırılmasında da, yəni ki, biləsiniz ki, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının mütəxəssisləri də iştirak edib və indi biz Respublikamızın ərazisində və xəstəlik olarsa özümüz buna laboratoriya üsulu ilə diaqnoz qoya bilirik. Və bundan başqa həmin aparatdan biri də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq Komitəsinin Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında quraşdırılmışdır. Xəstələr olduğu təqdirdə bizim iki xüsusiləşdirilmiş xəstəxanamız Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun Pulmonologiya Şöbəsi və bir də 7 nömrəli yoluxucu xəstəliklər xəstəxanası bunun üçün ayrılmışdır. Həmin xəstəxanalar da lazım olan bütün dərman vasitələri ilə və müxtəlif lazım olan vəsaitlərlə təmin olunmuşdur.
İbadullah müəllim, bir məsələni istəyirdim. Siz dediniz o 400 min yeni manatdan gedir də söhbət.
Bəli, yeni manatdan.
Ha, başqa vəsait ayrılıb mı ümumiyyətlə bu Səhiyyə Nazirliyinə?
Bilirsiniz, indiki ayrılan vəsait bizim bu xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün lazımı səviyyədədir. Əgər lazım gələrsə, hökumət tərəfindən buna əlavə vəsait də ayrıla bilər. Bundan başqa, biləsiniz ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən də demək, bu xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün bilavasitə onların iştirakı ilə, yəni beynəlxalq qurumlar da respublikamıza gəlirlər. Ən əsasından biri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, Amerikanın Müdafiə Departamentinin tibb idarəsi tərəfindən, beynəlxalq epizotik büro tərəfindən, yəni respublikamıza müxtəlif yardımlara mübarizə aparmaq üçün ayrılır və bunlar da özlərinin iştirakı ilə sərf olunur.
Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu İbadullah Ağayev.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz quş qripinə qarşı mübarizəyə ayrılan vəsaitin necə və hara xərclənməsindən danışırıq.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İbadullah Ağayevə görə Səhiyyə Nazirliyi aldığı vəsaitlərin çox hissəsini bölgələrdəki xəstəxanalara göndərir. Bakıda innovasiya mərkəzində də istənilən qədər dərman və avadanlıqlar var. Hansı ki, həmin dərman preparatlarda quş qripinə qarşı mübarizəyə ayrılmış maliyyə vəsaitini alınıb. Beləliklə, Nazirliyin heç birindən nə qədər vəsaitin hara xərcləndiyi barədə konkret məlumat almaq mümkün olmadı. Elə paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar da quş qripi ilə mübarizə üçün ayrılan vəsaitin şəffaf xərclənməsinə bir qədər şübhə ilə yanaşırlar. Bu quş qripinə qarşı deyir dövlət xeyli pul ayırıb, ötən ildən, beynəlxalq təşkilatlar. Bu şəffaf xərclənirmi? Necə hesab edirsiniz?
Şəffaf deməli surətdə xərclənməsinə mən deməzdim ki, şəffaf xərclənir. Çünki deməli dövlət vəsaiti barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur, yəni ictimaiyyətdə heç bir məlumat yoxdur və tərzisə şübhələnirəm, yəni şübhə ilə yanaşıram buna.
Barədə deyənlər heç söz gəlib yoxlamalıdır. Yoxlamaya heç söz yoxlamalıdır. Əslində iynə vurmalıdırlar, baxmalıdırlar.
Mən o barədə heç bir söz demirəm, çünki o quş qripi nədir, onu nə cür həyata keçirilir, mən onu dərk eləmirəm. O məsələləri mən zəhirlənmirəm, çünki o quş qripi ilə bağlı söhbətlər mənə biraz bir cür gəlir.
Quş qripinə qarşı bu deyirləri dövlətdən filan qədər ayrılıb, Yaponiya, BMT filan. Bunların şəffaf xərclənməsinə əminsizmi?
Xeyr. İnanmıram, onlar hamısı şəxsi adamların cibinə gedəcək. Düzdür, prezidentin xəbəri yoxdur bundan. O, bu qədər milyon adamın fərman verir, amma o nə bilsin ki, onun əl altıları nə işlə məşğuldur.
Bilirsinizmi, ümumiyyətlə, quş qripi Azərbaycanda aşağıdanandan nə qədər vəsait ayrılıb?
Xeyr, vəsait hamısı gedəcək şəxsi adamların cibinə.
Mən inanım yoxdur, inanım yoxdur. Mən inanmıram qardaş, heç nəyə.
O quş qripinə qarşı deyirləri vəsait ayırır, beynəlxalq təşkilatlar, dövlət büdcəsi. Bu pullar necə inanırsınızmı ki, şəffaf xərclənir tam?
Valla mən özüm keçmiş hərbiçiyəm, amma ki Azərbaycanda nəyisə şəffaf xərclənməyinə heç məndə inam yoxdur şəxsən. Ona görə ki, mən özüm də həyat evində olurum. Mənim də tuyuğum var idi, həyatda tuyuqsuzə saxlayırdım. 40-50 dənə var idi. Baytarlıqdan gəldilər, Abşeron baytarlıqdan. Bunları dedim, məhv eləm, yox eləm buradan. Sonra bir də gəldilər. Yəni, mən bunu qapalı yerdə saxlayırdım. Baxmayaraq, ikinci dəfə gəldilər, hamısını kisələrə yığıb apardılar. Dedilər, sizə kompensasiya verəcəm. Yenə bir də təkrar eləyir. Mən özüm Qarabağ əliyəm. Hərbiçi olmuşam, mayoram. Yaralanıb istefədə də, yəni təqaüddəyəm. Bugünkü günə kimi illik keçib, hələ də gətirib, nəsə bizə bir kompensasiya verirlər. Ona görə də mən heç bir inanmıram ki, bu şəffaf xərclənə.
Valla onu dəqiq deyə bilmərəm. Mənə belə gəlir ki, indiki zamanada yox. Bəlkə də pulun adı bilinmir hardadır.
Bu quş qripinə qarşı deyir dövlət xeyli pul ayırıb, ötən ildən, beynəlxalq təşkilatlar. Bu şəffaf xərclənirmi? Necə hesab edirsiniz?
Kimiz ayırırsa ged ondan xəbər al ki, bu pul hara gedir?
Yəni siz bilmirsiniz, eşitməmisiniz?
Mən eşitməmişəm, bilməmişəm, ya görməmişəm də. Ged onu kim ki ayırır, deyir kimə vermişsən, gəlsin bir-bir ged, görsətsin sənə intervi alınına. Biz görməmişik, biz bilmirik. Sözlədir, başa düşürsən, ged, bax bu pulu kimə vermişsən, Həsənə Məhmədə, dur, gedək ora.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların quş qripinə qarşı mübarizəyə ayrılan vəsaitin necə xərclənməsinə bildirdikləri münasibət idi.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra.
101.7
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Amma quş qripi ilə mübarizəyə ayrılan yardımlarla bağlı qeyri-müəyyənlik bununla bitmir. Günsəhər qəzetinin yazdığına görə quş qripi ilə mübarizə üçün Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycana üst-üstə $250,000 kredit ayırıb. Həmin kreditin $50,000 ötən ilin yanvarında, $200,000 isə fevral ayında ayrılıb. Dövlət Baytarlıq Xidməti həmin vəsaitlərin ayrıldığını təsdiqləsə də, digər iki nazirlikdən bu barədə məlumat almaq mümkün olmadı. Qeyri-müəyyənlik bununla da bitmir. Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyi quş qripi ilə mübarizə üçün Azərbaycana $5,000,000 kredit ayırdığını. Amma yenə də hər üç nazirlikdə bundan xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Dünya Bankının Bakı nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Zaur Uzayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bu ayrıca kredit deyil. Sadəcə Dünya Bankının 2001-2002-ci illərdən institusional quruculuğa texniki yardım layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda dövlət orqanlarında potensialın gücləndirilməsinə verilən kreditin artıq qalan hissəsidir.
Bilirsiniz, bizim... Deməli, 5 milyonluq vəsaitdir. Deməli, bu necədir? Ayrıca kredit deyil. Məsələn, ondakı bizim lap əvvəldən, 2001-dən, 2002-dən bir layihəmiz var idi. Bu, institusional quruculuğa texniki yardım layihəsi. Əsas etibarilə, belə deyək də, müxtəlif dövlət orqanlarında potensialın gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər dəstəkləyirdi. Həmin kredit bağlanma ərəfəsində idi, başa çatma ərəfəsində idi layihə.
Bəli.
Və orada $5,000,000 istifadə edilməmiş vəsait qalmışdı. Yəni, bu quş qripi problemi meydana gələndə keçən il gəldikdən sonra Azərbaycanda, yəni, belə qərarı aldı ki, yəni, bu deyək ki, o vəsaitin ayrılması prosesini sürətləndirmək üçün, yəni, yeni bir layihə hazırlamaq, onu təsdiq elətdirmək, yəni, uzun prosesi qərarı aldı ki, həmin o mövcud layihə restrukturizasiya olunsun və qalan o vəsait, $5,000,000 vəsait, quş qripi ilə mübarizə tədbirlərinə yönəldilsin. Yəni, bizim hal-hazırda yəni, aktiv layihəmiz quş qripi ilə bağlı, yəni bu $5,000,000 layihədir.
Ayrılıb da artıq bu layihə?
Bəli, bəli, yəni icra olunmaqdadır.
İcra olunmaqdadır. Neçə faizinə, neçə illiyə ayrılıb bu kredit?
Kredit özü bu, yəni Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının, yəni bu güzəşli kreditidir, yəni 35 illik kreditdir və... deməli, ilk 10 ili güzəşt müddət olmaqla, yəni bu faizsiz kreditdir. Yalnız 0-dan %75% orada komissiya tutulur da, belə deyək.
Bəs Zahir bəy, bir məsələni bilmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu quş qripinə qarşı mübarizə tədbirlərinə bu ayrılan vəsaitin necə xərclənməsi, hara xərclənməsi, hansı yöndə xərclənməsi Dünya Bankı tərəfindən araşdırılırmı ümumiyyətlə?
Təbii ki, əlbəttə, yəni bizim layihəmiz çərçivəsində görülən bütün işlər, yəni bütün satın almalardır, sonra bütün fəaliyyətlər təbii ki, Dünya Bankı ilə razılaşdırıldıqdan sonra icra olunur.
Amma indi bu quş qripinə qarşı mübarizəyə vəsaitlər xərclənir. Onun, yəni demək olarmı ki, artıq nə qədər xərclənir və siz artıq, yəni bilirsinizmi ki, hara xərclənir?
Valla, mən indi o layihə ilə işləyən mütəxəssis deyiləm, yəni məndə dəqiq maliyyə rəqəmləri yoxdur. Amma təbii ki, bütün, yəni yenə də deyirəm ki, yəni bütün nə alınacaqsa, hansı avadanlıq alınacaqsa, hansı işlər görüləcəksə, təbii ki, onlar hamısı Dünya Bankının yəni müvafiq mütəxəssisləri ilə razılaşdırılır, ondan sonra həyata keçirilir. Yəni yəni bizim layihəmizə gəldik, amma bilirsiniz ki, yəni quş qripi ilə bağlı hökumət öz tərəfindən, həmçinin digər beynəlxalq təşkilatlar da yəni müəyyən yardımlar göstəriblər, yəni o sizə məlumdur. Və buna görə də yəni təbii ki, biz yalnız öz ayırdığımız vəsaitlərin təbii ki, öz layihəmiz çərçivəsindəki təbii işlərə nəzarət edə bilərik. Amma yəni bilirsiniz ki, müxtəlif təhvil mənbələrdən, çoxlu müxtəlif mənbələrdən bu sahəyə vəsaitlər ayrılır.
Bəli. Zahir bəy, belə bir məlumat var idi ki, Dünya Bankının ekspertləri araşdırmağa artıq başlayıblar ki, bu vəsait hara xərclənir. Yəni, düzmüdür bu məlumat ümumiyyətlə? Nəsə belə bir məlumat
bəli, var? Hal-hazırda yəni, müzakirələr gedir. Yəni, onların yəni, sırf bu layihə çərçivəsində konkret olaraq hansı işlər görüləcək, yəni o barədə müzakirələr aparılır.
Amma baytarlıq xidmətidir, Səhiyyə Nazirliyidir, bunlar bu məqsədlə...
Dünya Bankının kredisi ayırmadığını deyirlər, yəni götürmədiklərini deyirlər krediti. Belə məlumatlar yəni yəqin ki sizdə də var. Nə dərəcədə yəni əsaslıdır?
Yox, yəni necə yəni götürür? Sadəcə Azərbaycan hökuməti ilə yəni Dünya Bankı arasında, yəni yenə deyirəm, bizim başqa bir layihəmiz var idi, mövcud bu İnstagram qurucu İQTA2 adlanırdı o layihə.
Bəli.
Və o layihənin çərçivəsində 5 milyon dollar məbləğində vəsait qənaət edilmişdi də o vəsaitə kredit çərçivəsində.
Bəli.
Və bu problem yenə də meydana çıxanda qərarı alındı ki, deməli, həmin o vəsait yəni silinməsin, yəni banka qaytarılmasın. Onu məhz bu yəni hökumətin razılığı ilə, yəni bu quş qripi problemi ilə bağlı məsələlərə, fəaliyyətlərə yönəlməyə qərar alındı. Yəni bu mövcud layihədir, yəni bu var.
Amma baytarlıq xidməti deyir ki, belə bir layihə hələ indi danışıqlar gedir. Yəni pul vəsait ayrılmayıb.
Vəsait mövcuddur. Yəni vəsait ayrılıb, yəni imzalanıb, təsdiq olunub, qüvvəyə minib. Onun konkret istifadə istiqamətləri, məsələn, o tutaq ki, deyək ki, laboratoriyada bu istiqamətləri götürək ki, alınacaq və yaxud hansı avadanlıq alınacaq, hansı texnika alınacaq. Yəni, bu kimi təbii ki, o yəni, vəsaitə müəyyən bu kimi yəni, sahələrə yönəliləcəkdir, təbii ki. Yəni, o nə olacaq konkret, onun tərkibi hal-hazırda müzakirə olur. Amma vəsait ayrılmasına ayrılıb artıq. Vəsait ayrılıb, amma hələ ki, yəni, onu nəzərdə tutular ki, yəni, hələ xərcləməyiblər. Onu bəlkə nəzərdə tutular.
Dünya Bankı Bakı nümayəndəliyinin əməkdaşı Zaur Rzayev.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz quş qripinə qarşı mübarizəyə ayrılan vəsaitin necə və hara xərclənməsindən danışırıq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli isə Dünya Bankının kredit ayırmadığını deyir.
Onlarla hələ danışıq mərhələsində də hələ onlar tərəfdən bizə bir vəsait ayrılmayıb. Vəsait bizə lazım deyil, sadəcə bizə qurğu və avadanlıqlar lazımdır.
Amma Yolçu müəllim, mənim Dünya Bankının nümayəndəsi ilə danışdım, onlar deyir biz ayırmışıq axı 5 milyon dollar.
Ayıra bilərlər, amma o vəsait yəni bizə hələ qurğu verilməyibsə onu biz deyə bilmək almışıq. Yəni onlar vəsaiti ayırırlar və biz siyahı veririk, o siyahı əsasında onlar avadanlıqdır, laboratoriya qurğularıdır, tutaq ki, belə götürək maskadır, hər hansı laboratoriya cihazıdır, bunları alıb verməlidirlər onlar bizə. Əlimizdə olmadığı şeyə nə tədbirlik almışıq?
Yolçu Xanvəli.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Baytarlıq xidməti dövlət büdcəsindən və ya beynəlxalq təşkilatların ayırdığı vəsaitlər hesabına müxtəlif avadanlıqlar, o cümlədən 100-dən artıq dezinfeksiya edici maşınların alındığını bildirsə də, quşçuluq fabriklərində həmin maşınlardan istifadə olunmadığını deyirlər. Azərbaycan Quşçular Birliyinin sədri Adil Vəliyev.
Fabriklərini özləri dezinfeksiya edirlər. Biz hər fabrik öz vəsaitindən alır, dərmanlar dezinfeksiya edir. Yəni, keçər ilə quş qripi başlayanda orada biraz verdilər də maliyyə şəklində yox. Bəzi dərmanlar verdilər, sonra nə bilmə, avadanlıqsa bəzi quşçuluq fabriklərinə verdilər. Amma bu il heç nə yoxdur.
Bu il sizə heç bir şey verməyir?
Heç nə, hər kəs özünün vəsaiti hesabına. Çünki hamı burada özü xərc qoyur, heç kəs istəmir ki, xərci batsın. Ona görə də hər kəs maraqlıdır. Ölkə öz təsərrüfatında hər şey normal olsun.
Amma baytarlıq idarəsi xidməti deyir, sonra müxtəlif qurumlar da olar, deyirlər, axı biz gedib orada dezinfeksiya işlərini aparırıq.
Valla, mən bilmirəm. Bəlkə bunlar bunu nəzərdə tuturlar. Çünki hər bir təsərrüfatda baytar həkimləri var. Baytar həkimləri də bir avasıda baytarlıqla əlaqəlidirlər də. Bəlkə bunu nəzərdə tuturlar ki, yerlərdə baytar həkimləri bu işləri aparır. Belə ki, baytarlıqdan gəlsin, orada nəsə eləsin, mən görməmişim.
Görməmsiz.
Amma baytar həkimləri var, baytar həkimləri bilavasitə var. Çünki qan analizi deyirlər, hər həftə qan analizi verilir. Bəli, bizim həkimlər göndərirlər baytar laboratoriyasına. Oradan arayış şəklində verirlər ki, bəli, qan təmizdir, qanda xəstəlik yoxdur. Belə. Amma özlərinin heç olan elə baytar həkimləri yox, gündə gələn əsirlər. Olan bəzi baytar rayonlarda var, baytar həkimləri. Onlar da ki, çöllərdə, gölün qıraqlarında. Çünki harada bu qripin məhsəni orada eləyir. Bizim bağlı təsərrüfatı olan nə kimlərimiz vardır, baytar həkimlərimiz.
Amma indiyəcən olunmu ki, bax o 100-ə yaxın deyir maşın alınıb quşçuluq fabriklərini dezinfeksiya eləmək üçün hündürdən su şırnağı vurmaq üçün. Olunmu belə şeylər?
Valla görməmişəm, bilmirəm.
Bu Azərbaycan Quşçular Birliyinin sədri Adil Vəliyevin dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz Azərbaycanda quş qripinə qarşı mübarizəyə dövlət büdcəsindən və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ayrılan vəsaitlərin necə xərcələnməsindən danışdıq. Verilişi də mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7